Krátce po půl deváté nás hudební ukázka z Janáčkovy opery Osud nasměrovala do Brna. Podzimní Janáčkův festival a nová sezóna Brněnského národního divadla, výběrové řízení, které na funkci ředitele vypsala brněnská radnice, a také otázka financování regionálních scén. To jsou témata pro následující rozhovor, pro následující minuty. Hostem ve studiu Mozaiky je opět po roce ředitel Národního divadla v Brně Daniel Dvořák. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vaší ambicí je, cituji vaše slova, aby se Brno stalo synonymem pro Janáčka, podobně jako Salzburg pro Mozarta nebo Bayreuth pro Wagnera. Přitom Janáček se těší ve světě mnohem větší pozornosti i zájmu, než je tomu u nás. Vnímáte v tomto směru v posledních letech nějaký posun?
Já se domnívám, že přeci jenom k určitému posunu dochází. Myslím si, že zejména tedy co se týče Brna a jihomoravského regionu, takže právě velikou roli v tom sehrává Janáčkův festival Janáček Brno, tentokrát tedy 2012.
Brno jako synonymum pro Janáčka nebo Janáček pro Brno, to je samozřejmě jenom zkratka, ale vy tento příměr musíte se snažit ho reálně naplňovat. Jak letos dramaturgicky koncipujete program festivalu Janáček Brno? Koná se od 16. listopadu.
Koncepce festivalu je neměná, nebo je daná od jeho vzniku. Jenom připomenu, že festival se koná jako bienále, tedy pouze v sudých letech. A to jest, měla by Brno, nebo brněnská divadla, brněnské scény by se měly stát jakýmsi referenčním místem pro prvotřídní inscenace Janáčkových oper. Těžiště Janáčkova díla je v operní tvorbě a tedy také páteř festivalu tvoří operní produkce. My jsme letos sami připravili jako takový, jako reprezentanta činnosti Janáčkovy opery Národního divadla Brno vysíláme premiéru inscenace Osud v režii vynikajícího německého režiséra Ansgara Haga. A dále zveme 4 produkce z významných divadel. Především je to Káťa Kabanová v režii Harry Kupfra, kterou přiváží nizozemská opera Zuid. Dále je to Věc Makropulos v režii Roberta Carsena, kterou přiváží kolegové z Norimberku. Dále Národní divadlo Moravskoslezské přiváží také Káťu Kabanovou v režii, myslím, našeho asi nejvýznamnějšího operního režiséra Jiřího Nekvasila, a kolegové ze Slovenského národného divadla v Bratislavě přiváží Jenufu v režii Zdenka Otavy. Myslím si, že už jenom výčet režisérů a tedy těch jaksi divadel, odkud k nám inscenace přijedou, je úctyhodný a musíme si uvědomit jednu věc, že hostování operní produkce je z technického hlediska vůbec nejkomplikovanější a také z ekonomického hlediska nejnákladnější. Právě tohle to dělá z Janáčkova festivalu určitý unikát. Na jedné straně je to umožněno financováním nebo základem financování, které poskytuje město Brno, a na druhé straně je to umožněno velmi dobrou a specifickou situací v rozložení scén. Národní divadlo Brno disponuje vlastně dvěma velkými divadly, to znamená Mahenovým divadlem, které je takovým tím klasickým architektonickým dílem dvojice Fellner-Helmer, to znamená, to jsou ta klasická operní divadla, která byla budována na konci 19. století po celé Evropě a mají tedy kompatibilní parametry. A pak je to především Janáčkovo divadlo z poloviny 60. let, které je největší operní scénou u nás a je zase plně kompatibilní i s těmi největšími operními domy evropskými. Čili s touhletou výbavou si myslím, že i to podtrhuje jedinečnost festivalu.
Festival Janáček Brno od 16. do 25. listopadu. Posuňme se k vlastní dramaturgii Brněnského národního divadla. Opera kromě titulu Osud, Zázrak Heliany chystá také Verdiho Sicilské nešpory, Britnův Sen noci svatojanské a v květnu se objeví i Mozartův Don Giovanni. Čím byla určena tato dramaturgie? Koho jste přizvali ke spolupráci?
No, já ještě tedy se zastavím u toho prvního titulu, a to je Zázrak Heliany, kterým také vlastně se účastníme festivalu. To je představení, které vzniklo v koprodukci s Falckým divadlem v Kaiserslauternu, kde mělo před dvěma lety premiéru v režii Johannese Reitmajera. A Erich Wolfgang Korngold, který je skladatelem, je brněnským rodákem a je to velmi slavný skladatel, byl velmi ceněn Richardem Straussem ku příkladu, emigroval do Spojených států amerických před druhou světovou válkou a stal se významným hollywoodským skladatelem, dokonce získal 2 Oscary za filmovou hudbu. Toto dílo je zcela mimořádné, také bylo v německém odborném tisku označeno za objev roku po té premiéře v Kaiserslauternu. Čili to jsou s osudem 2 pilíře naší dramaturgie. Od začátku byly plánované jako příspěvek k Janáčkovu festivalu, protože rozšiřujícím tématem letošního ročníku festivalu je Genius Loci, tedy tím myšleno Brno a brněnští skladatelé. Jinak, co se týče dramaturgické koncepce naší opery, tak tato koncepce vznikla ještě za působení předchozího šéfa Roka, který nyní vede operu Národního divadla. Paní profesorka Eva Blahová, která vede operu v současnosti, ji převzala, doplnila o Sicilské nešpory a Sen noci svatojánské, čímž si myslím, že jí velmi, použil bych termín, zakulatila. To znamená, že dramaturgie všech našich souborů, tedy i opery, by měla kopírovat vždycky v každé sezóně, i když samozřejmě to není možné beze zbytku, to základní poslání na směrování, které jsme si vytyčili, to znamená, aby naše dramaturgie byla širokopásmová a aby uspokojila co nejširší okruh diváků. Přičemž samozřejmě se nemůžeme podbízet nějakými lacinostmi, ale chceme, aby naši diváci na cokoliv přijdou, i když tu věc neznají, vždycky dostali od nás jaksi prvotřídní dramaturgický počin.
A hledáte také nějaké nové cesty k posluchačům, třeba k mladým posluchačům?
Samozřejmě, my máme rozsáhlé programy, už od vlastně dětských let vedeme potenciální nebo budoucí diváky a posluchače k tomu, aby navštěvovali operu. Já to považuji za velmi důležité, protože bohužel tedy víme, jak vypadá po této stránce naše školství a tedy ten výchovný prvek vlastně zcela leží dneska na divadlech nebo na jiných kulturních institucích a běda nám, kdybychom se dětem a dorostu nevěnovali, protože bychom se pak asi po letech divili, že nám ubývají diváci.
Loňskou sezonu Činohry Národního divadla Brno poznamenal, řekněme, určitý neklid po odchodu Zdeňka Plachého a určitém provizoriu byl řízením od 1. června pověřen Petr Halberstadt. Ale jmenování šéfa Činohry s trvalým mandátem vyplyne až z rozhodnutí o řediteli Národního divadla, je to tak?
Ano.
Přispěl ten byť provizorní krok k určitému sklidnění v souboru? Mluví se i o návratu některých herců.
No, já si myslím, že zase ten neklid jako byl spíš mimo divadlo, zejména v určité části mediální sféry v Brně.
Myslíte mediální neklid?
Ano, že to byl spíš mediální neklid, než neklid uvnitř divadle, protože se standardně připravovaly premiéry a většina z nich byla velice úspěšných. A také vlastně ten základ této sezóny, nebo dramaturgický základ této sezóny postavil ještě Zdeněk Plachý, protože divadlo pracuje s nějakým 1,5 až 2letým předstihem. Takže si myslím, že i to je důkaz toho, že to byl šéf, který pracoval velmi jaksi zodpovědně a snažil se divadlo přivést k jaksi tomu významu, nebo dostat tomu významu, které se od Činohry Národního divadla očekává. Já bych doplnil ale jednu věc ještě. Činohra Národního divadla Brno se sestává ze 2 složek. A to je třeba při dramaturgii vždycky mít na zřeteli. Tou druhou složkou je Reduta, což je jakési produkční centrum, které vede Petr Štědroň s dramaturgyní Dorou Viceníkovou, kteří nemají vlastní soubor, vytváří produkce ad hoc, nebo dokonce také zvou produkce, čili jejich dramaturgie je stavěná na jiných technických základech, než dramaturgie vlastně velké Činohry, která se realizuje především v Mahenově divadle. Takže dramaturgie je potřeba vždycky vidět pohromadě. Samozřejmě pak se už odlišují v použití divadelních jazyků jednotlivých tvůrců, v okruhu tvůrců, s kterými spolupracují a tak dále.
A dalo by se tedy říct, že si dopřáváte větší tvůrčí rozlet v brněnské Redutě. Zmíním, že se objeví Kabaret Kafka v režii Daniela Špinara, Zlatá 60. podle Pavla Juráčka, Gurmáni, dvojice Viceníková Mikulášek.
No, Mikulášek i Špinar jsou vlastně kmenovými režiséry Reduty. Je to tak, jak říkáte, právě existence Reduty jako třetí scény Národního divadla Brno nám umožňuje skvěle strukturovat dramaturgii celé činohry. To znamená, že v Mahenově činohře realizujeme především takzvané velkoformátové produkce nebo produkce většího formátu, také zejména klasickou dramatickou literaturu. Připomenu, že včera jsme měli premiéru Romea a Julie v režii Zdeňka Černína. Představení dopadlo velice hezky. Příští premiéra je 26. října Mandragora v režii Ivana Rajmonta. Pak máme vlastně dva tituly, které jsou zakotvené nebo vychází z filmů velmi slavných a úspěšných, a to je Apartma v hotelu Placa v režii Lucie Málkové. A takovou specialitou bude divadelní zpracování Sedmé pečetě v režii Jiřího Nekvasila. Málo kdo to ví, že Jiří Nekvasil je také vynikající činoherní režisér. A potom ještě další takovou významným titulem je Králova řeč, tedy činoherní zpracování tohoto filmového materiálu v režii Martina Stropnického, a pak ještě tedy přidám detektivku 10 malých černoušků. A na konci sezóny, na to se velice těším, protože to je naše brněnské téma, Liška Bystrouška v české premiéře v režii Skútru, tedy pánu Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. A dramaturgii nebo tituly Reduty jste vlastně vyjmenoval, čili i z tohohle toho je vidět, že ta struktura je velice pestrá, zajímavá, domnívám se, a že jaksi vychází vstříc nejširším diváckým vrstvám, včetně úplně těch mladých generací a studentů a tak dále.
S Liškou Bystrouškou jsme se ocitli na konci sezóny 31. května, pokud si to správně vybavuju.
Ano.
Pro úplnost, balet chystá dvě premiéry. V Praze dobře známý Jury Vámoš připraví choreografii baletu Lucidor a Arabella s hudbou Alexandra Glazunova a Mario Radačovský neoklasický baletní večer ze tří jednoaktovek.
No, to jsou tři večer se tedy jmenuje Osudové lásky, což je takové jako pojmenování toho společného tématu, a podílí se na něm tři choreografové. Uvedeme tedy dílo Motýly Ramiho Béra, Zjasněnou noc Ralfa Dernena a, jak už jste uvedl, Osudové lásky Maria Radačovského. Lucidor a Arabella je velice zajímavé téma, je to vlastně stejné téma, které zpracoval v opeře Arabella Richard Strauss. Jurij Vámoš se rozhodl pro Glazunovou hudbu, tak si myslím, že to je velmi originální přístup. Ale kromě toho balet uvede celou řadu dalších akcí, z nichž tedy připomenu Taneční most, Tanzbrücke, to už je taková vlastně tradiční akce, kde také mimo jiné vystoupí bratři Bubeníčkové.
Brněnská radnice vypsala na začátkem září výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla. Zájemci se mohou hlásit do konce října a snad v polovině listopadu by se mělo rozhodnout. Daniel Dvořák, nyní host ve studiu Mozaiky, má za sebou pětileté brněnské šéfovské období. Chcete pokračovat, obhájit svou pozici?
Ano, já jenom připomenu ale jednu věc, že to není jenom výběrové řízení, které by se týkalo Národního divadla Brno, ale město se rozhodlo vypsat výběrová řízení pro všechny příspěvkové organizace, kde je ředitel více než 5 let ve službě, čili postupně bude docházet na další instituce. Spolu se mnou je například, nebo spolu s Národním divadlem Brno je také vypsáno výběrové řízení například na ředitele městských hřbitovů.
A neměl byste zájem stanout třeba ve vedení Národního divadla v Praze?
Já už jsem tam byl, takže...
Tak z této funkce jste byl před lety ze dne na den odvolán. Tehdejší ministr kultury Martin Štěpánek příliš nevysvětlil, proč?
Ano, historie se opakuje, zdá se. Jediný rozdíl tu je, že já jsem byl odvolán 10. září a Ondřej Černý byl odvolán 7. září. Jiří Nekvasil, můj kamarád a ředitel Národního divadla Moravskoslezského, toto období nazývá obdobím ředitelobraní.
Jak byste v tuto chvíli odpověděl na případnou nabídku vrátit se do Prahy?
To je otázka kdyby, co by kdyby, a na to já vám neumím odpovědět, protože já vždycky úkoly a výzvy řeším ve chvíli, kdy přijdou.
Na jaře jste takovou nabídku odmítl, nechal jste se slyšet, že transformace, tedy spojení Národního divadla se Státní operou, není dobře připravená a bez garance na financování té transformace je to jako věštění z koule a vaření z vody. Stejně tak jste prohlásil, že financování kultury v České republice kleslo na alarmující a v mnoha ohledech na likvidační úroveň. Odvolený ředitel Ondřej Černý mluvil před zahájením sezóny podobně a víme, že ministerstvo jako hlavní důvod pro jeho odchod poukázalo na jeho neochotu sestavit rozpočet na další rok, kde se opět počítá s nižším příspěvkem. Obecné nářky na financování slyšíme ze všech stran, ale nakonec se to vždy nějak poskládá. Kde je podle vás ta hranice, kdy je na místě to, řekněme, vzdát?
No, já bych si to s dovolením rozdělil na dvě věci. Jednak to, co jste říkal, že neochota ředitele sestavit rozpočet. Ředitel principiálně příspěvkové organizace musí sestavit vyrovnaný rozpočet. Čili ve chvíli, kdy zřizovatel sníží příspěvek, nebo příspěvek se sníží nějak dramaticky, nemusí to být ani třeba vinou toho zřizovatele, tak ředitel přesto je povinen sestavit vyrovnaný rozpočet, i když ví, že to je vlastně nerealistické, nebo že to je nesmysl. A to je bohužel nějak jako zřejmě dané zákonem, a nebo nějakými prostě nějakým právním rámcem pro příspěvkové organizace. A tady už začíná velký problém, že vlastně ten finanční problém, problém ve financování se v konečné fázi přenese na toho ředitele a když si neumí poradit, tak ho vyhodíme nebo vyměníme.
Pokud a to nevzdá
čím
sám.
Čímž se z ředitele stává nikoliv bojovník za nejlepší možné umělecké výsledky, ale bojovník za vyrovnaný nebo rozpočet nebo zlepšený hospodářský výsledek. Takže se jeho role posouvá někam, kde by vlastně o co by se až tak moc neměl starat, protože to je především starost zřizovatelů a všech těch, kteří mohou financovat a nefinancují, aby naše kultura byla dobře zabezpečená.
V těchto dnech vrcholí akce Pomozte svému divadlu, kterou organizuje Asociace profesionálních divadel.
Ano.
Podpořilo ji během týdne přes 6 tisíc lidí. Regionální divadla žádají, aby se na jejich financování podílela nejen města, ale také kraje a stát. Brněnské národní se řadí v žebříčku návštěvnosti hned za to pražské. Loni u vás bylo více než 235 tisíc diváků. Nezanedbatelná část z toho, píše se, 42% je mimo brněnských. Podporujete takovou snahu o změnu financování? Co pro to děláte?
No, snažíme se nějakým způsobem přimět zejména tedy region, to znamená v našem případě Jihomoravský kraj a stát k většímu podílu na financování Národního divadla Brno. My se domníváme, že jsme divadlem nadregionálním a že jsme po Pražském národním divadle druhým nejvýznamnějším reprezentantem české divadelní kultury v zahraničí a tomu by mělo odpovídat financování. Zatím ta situace vypadá tak, že 93% zhruba příspěvku kryje náš zřizovatel, což je statutární město Brno, a o ten zbytek se dělí region a stát. Jak jste uvedl, ten počet mimo brněnských návštěvníků souhlasí, čili 40%, tak by bylo asi na místě, aby se podobným způsobem podílel Jihomoravský kraj a nějakým také zásadním způsobem by se podílel stát. Můj poměr, který by postavil financování regionálních divadel na zdravou úroveň, je, že vždycky je prostě jeden zřizovatel, buď je kraj a není teda nepřispívá město, nebo je město a nepřispívá kraj a tak dále, je jedna ku jedné ku jedné, to znamená na korunu, kterou vynaloží zřizovatel, v našem případě tedy město, by kraj měl dát druhou korunu a stát třetí korunu. Když si tímto způsobem vynásobíte aktuální příspěvky, které regionální divadla dostávají od svých zřizovatelů, tak vám vyjde jakž takž solidní financování. Ještě stále nejsme na evropském, nebo bychom nebyli na evropském standardu, ale i financování, které by jakž takž odpovídalo našim nákladům a našim provozním požadavkům.
Nežijeme v ideálním světě. Žijeme v reálném světě. Kolem hospodaření Brněnského národního divadla se tento rok hodně napsalo. Pochybnosti vyvolala zpráva bývalého ekonomického náměstka divadla Reného Adamka. Trestní oznámení podával mluvčí iniciativy Žít Brno Matěj Holan. Psalo se i, že odboráři z divadla podávají trestní oznámení kvůli hospodaření. Brněnský magistrát provedl audit, který skončil v březnu. Oficiálně žádná závažná pochybení nezjistil. Aniž bychom teď zabíhali do podrobností, na to nemáme prostor, co z toho pro vás vyplynulo?
No, nic zásadního, protože já jsem si jistý tím, že hospodaříme dobře. Konec konců v těch ekonomických podmínkách, které máme, to ani jinak nejde, nelze. My skutečně obracíme každou korunu a velmi pečlivě zvažujeme, do čeho ji investujeme nebo za co ji utratíme. Takže o nějaké nehospodárnosti nemůže být v tomhletom směru řeči. Konec konců všechny ty body, které se vyskytly, nebo ta obvinění, která se vyskytla, tak byla velmi rozsáhlou a důkladnou kontrolou vyvrácena. Čili já to považuji za uzavřenou kapitolu a myslím si, že nemá smysl to rozpitvávat. Jenom dodám pro úplnou informaci, že divadlo skončilo loni se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 1 400 000, což za dané situace, že jsme se jako na nás dopadly ta úsporná opatření, stejně jako na ostatní příspěvkovky v Brně, tak považuji za naprosto senzační výsledek.
Vy jste v čele Brněnského národního divadla 5 let. V Divadelních novinách před prázdninami provedl Josef Herman jakousi bilanci vašeho 5letí a ve shrnutí konstatoval, že se vám podařilo zvednout prestiž divadla, dodržet vyrovnaný rozpočet, k pozitivům počítá festival Janáček Brno, podobu Reduty, rozvoj baletu a naopak kriticky vidí nesnáze činohry, propady opery. Aby se podařilo povýšit scénu mezi významné evropské, na to by si brněnská radnice prý musela připlatit a nějaký rok by to ještě trvalo. Souhlasíte s tím a můžete naznačit, jakým směrem se chcete ubírat v případě, že budete ve funkci pokračovat?
No, nesouhlasím s těmi výtkami. Především my jsme realizovali 8 zahraničních koprodukcí s významnými evropskými divadly, jako je třeba Am Gärtner Platz v Mnichově nebo už zmiňovaný Falské divadlo v Kaiserslauternu a tak dále. Neznám u nás divadlo, které by se mohlo něčím takovým pochlubit, čili to, co se týče toho jakéhosi vstupu nebo spolupráce na Evropském divadelním fóru, to si myslím, že je splněno beze zbytku a rovněž nevím o žádných propadech opery. A činohra, která se tak ráda skloňuje, to je většinou, zatím je nějaký zvláštní antagonismus určitých lidí ke Zdeňkovi Plachému, který je velmi specifický umělec, velmi výrazný a to v našich podmínkách, jak víme, většinou jako nevzbuzuje nějaké velké nadšení. Když si vezmete fakta, co se týče návštěvnosti a úspěchu činohry pod jeho vedením, tak mu vlastně nemůžete nic vytknout. Jiná věc je ta, že některé jeho projekty nešly určitému typu prostě nebo určitým názorům na to, jak má současné divadlo vypadat, nešli, jak se říká, pod vousy. Čili je potřeba rozlišit jeho působení jako šéfa, které si myslím, že bylo v naprostém pořádku, a jeho působení jako umělce, jako výrazné umělecké osobnosti, a taková výrazná umělecká osobnost téměř vždy je kontroverzní. Čili tam já také nevidím žádný problém, než prostě ten, že někdo má na určitá divadelní nebo umělecká vyjádření jiný názor, než ten, kdo to připravil a vymyslel.
Dovolte mi na závěr krátkou, stručnou otázku, co budete dělat, pokud nebudete pokračovat v Národním divadle Brno?
No, já jsem scénograf a architekt, takže já mám o zábavu postaráno. A to, jak si, že dělám ředitele, dělám s nadšení pro divadlo. Vím, že prostě určité divadelní formáty nelze dělat bez toho velkého divadelního aparátu, ale to ještě neznamená, že divadlo stojí a padá s velkými divadelními domy.
Hostem Vltavské mozaiky byl Daniel Dvořák, ředitel Národního divadla v Brně. Děkujeme, pěkný den.
Pěkný den, děkuji za pozvání.